Matayo, dikapu ya sambano.
Beno salave, bisalo na beno ya nzambi, samu na kulisonga na mesu ya bantu yonso. Kana beno salampirina, tata na beno keli na zulu, tapesa beno matabisi atafio tive. Yoina, kana ngeke pesa makabu na nsukami, kubula tango ve. Yina mutindu bantu ya luvunu ke salaka na banzo ya bisambu, tina babalabala sambu, bantu kuzisisa bo. Mono ke tubila beno mambo ya kileka. Bome baka kantama matabisi na bo. Kansi, kanangeke pesa makabu na nsukami, sala iyo na mpira nde ata nduku nange mpenza kuzaba mambo yina ve. Mpirina makabu nangeta monika ve na mesu ya bantu. Kansi, tata nange kele na zulu, yina ke monaka mambo ya ngeke salaka na kinsweki, yanta pesa nge matabisi. Kanabenu ke sama nzambi, benu vanda ve bonso bantu ya luvunu. Boke zola kuvanda ya kutelema sambu na kusamba na banzo ya bisambu, tina bampambu ya nzila sambu bantu yonso kumona bo. Mono ketu bila benu mambu ya kileka. Bome baka ntama matabisi na bo. Kansi kanangeke zola kusamba, kota na suku nange, kanga kielo, ebuna samba tata nange yina ke monikaka ve. Ebuna tata nange yina ke monaka mambu yina, yangeke salaka na kinsweki, yanta pesa nge matabisi. Kana benu ke samba, benu kutuba mingi ve bonso ba mimpani. Boke banzaka nde nzambi tau wa bo, sambu na bisambu na bo yanda. Benu vanda ve bonso bo. Sambu tata na benu ke zabaka na ntuala mambu ina ya benu, kena yo mfunu ntangu benu me lomba yandi yo nteteve. Tala mutindu benu fwete sambaka nzambi. Tata na betu kele na zulu, zina nange ya santu kuvanda ya lukumu. Kimfumo nange kwisa. Luzolo nange kusalama awa na ntoto bonso na zulu. Pesa betu bubu ya imadi ya ine ya betu kena yu mfunu. Lolula betu bantu ya masumu. Mutindu betu mpi me lolulaka bantu ina meselaka betu imbi. Kubikisa betu ve na kumona mpasi ya kuluta mingi. Kansi katula betu na maboko ya muntu ya imbi. Samu bantu ya nkaka ina meselaka benu imbi. Kana benu ke lolula bo, tata na benu ke na zulu mpita lolula benu. Kansi kana benu ke lolula bantu ya nkaka ve, tata na benu mpita lolula benu ve. Kana benu ke buya kudia sama na kusama nzambi, benu vanda na ilungi ya mawa ve bonso bantu ya luvunu. Boke balulaka ilungi na bo samu na kusonga bantu nde, boke buya kudia sambu na kusama nzambi. Mono ke tubila benu mambu ya kileka. Bome baka kantama matabisi na bo. Kanangeke buya kudia, yobisa ilungi nange, sanuna nsuki nange. Mpina bantu yankawa tazaba vende, ngeke buya kudia. Kaka tata nange yina ke monikaka ve, muntazaba yo. Ebuna, tata nange yina ke monaka mambo yina, yangeke salaka na kinsweki, yanta pesa nge matabisi. Benu bumba kifumfama awa nansi ntoto ve. Awa nansi ntoto ba niyamake liyaka yo, yoke buwaka matadi, ba miyibi ke kotaka nanzo na ngolo na kwenda kuyiba yo. Kansi benu bumba kimvuama na zulu, kuna ba niyama lenda dia yo ve, yo lenda buwa matadi ve, ba miyibi lenda kota mpi ve na kwenda kuyiba. Sambu, kisika kele kimvuama nange, popa na mpita vanda ntima nange. Mesu nange kele bonso mwinda ya nyitu nange. Kana mesu nange kele mbote, nitu nange ya mvima mpita vanda na mwini. Kansi kana mesu nange kele ya kufwa, nitu nange ya mvima mpita vanda mpimpa. Yoina, kana mwini ina kele na kati ya ntima nange kele kaka mpimpa, mpimpa tavanda mingi mpenza. Ata mtu moshi ve lenda salila ba mfumu zole. Yanta zola mfumu mosi, kansi yina ya nkaka ve. Yanta lemvuka na mfumu mosi, kansi yanta vweza yina ya nkaka. Beno mpi, ben lenda salila ba mfumo ya izole ve, nzambi tiki mvwama. Yoina, mwono ketu bila beno nde, beno lenda mwona mpachi vende inki ben tadia, to inki ben tanwa samu na luzimu na beno. Beno lenda mwona mpachi mpi vende inki bilele ben taluata na nitu na beno. Keti moyo meluta madia ve na mfunu, keti nitu meluta bilele ve na mfunu, beno tala bandeke. Boke kunaka ve, boke katulaka bima mpive na bilanga, boke bombaka yo na nzove. Kansi tata na beno yina keli na zulu ke pesa kaboma lia. Keti beno meluta bandekeve na mfunu. Nani nakati na beno lenda yika kilumbu mosi na luzingu na yandi, kana yani tula mabanza na yandi. Samu na inki beno ketulaka mabanza na beno na bilele. Beno tala bintuntu yina keli na nseke inki mutindu yoke kulaka. Yoke salaka ve, yoke kulitungilaka bilele mpive. Kansi, munu ketu bila beno nde, ata yandi mosi Salomo, na lukumu na yandi yonsu ya kimfumu, yandi loataka bilele ya kitoko ve bonsu kintuntu mosi na kati ya bintuntu yai. Matiti yina kele bubu na nseke kansi ya boku tazenga mbasi na kolosa yo natia, nzambi muntu kele watisaka yo mpilina. Ebuna, kana yandi kele watisaka mpilina matiti yina, keti yandi talwatisa benu ve ya kuluta mingi. Aa, lukwikilu na benu kele fioti mpenza. Benu kumona mpashi ve na kuyulaka nde, betu kedia inki, betu kenua inki, betu keluata inki. Bami mpani bantuke sosaka bima ina yonso ntangu yonso. Kansi beno, tata na beno ina keli na zulu kuzaba nde, beno kena mfunu ya bima ina yonso. Kansi beno landa kaka na kososa kimfumu na yandi ti mambo ina ya yandi kezolaka. Ebuna yandi tayika beno bima ina yonso. Yo ina, beno mona mpashe ve samu na mambo ina kekuisa mbasi. Kilumbu ya mbashi tavanda na mpasi na yo, mosi ya kufwana. Konso kilumbu ke natilaka beto mpasi, mfunu kele ve na kuyika diaka mpasi ya nkaka.